Mitä teha oma eksimustega? Õpetussõnade raamat on täis võrdlusi rumalast ja arukast, edust ja eksimusest, õelast ja õigest. Seejärel öeldakse, sest õige langeb 7 korda ja tõuseb üles, aga õelad komistavad õnnetusse. Number 7 on täiuslikkuse, täiuse ja külluse number. Siin on näide Jumala kartlikust inimesest, kes on tõsiselt eksinud, täielikult läbi kukkunud. Ometigi tõuseb ta üles. Ta ei loobu ega jäta pooleli, vaid tegeleb oma eksimusega niimoodi, et tõuseb uuesti üles. Me näeme ka psalmides, kuidas Jumal toetab meid oma käega. Me võime komistada või vääratada, aga meie kukkumine ei ole lõplik. Me loeme, kui ta langeb, ei kuku ta maha, sest Jehova toetab ta kätt. Jumala armastus ja arm meie vastu on imeline. Ta on meie juures ja kaitseb meid, kui me tegeleme oma eksimustega. Ta ei hülga meid ega jäta meid maha. Jumal teab, et kui me koos temaga oma vigadest õpime, on selle tulemuseks sügavam suhe, siiram alandlikkus ja vägevam teenimistöö teiste kinnitamiseks. Kui me tuleme tema ette samasuguse hoiakuga, nagu Tölner templis, kes ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline, tõstab Jeesus meid üles. Samuti tuleb meil muuta suhtumist, nagu oleks edukus eksimise vastand. Kui me oleme eksinud, mõtleme sageli, et meie elus ega suhtes Jumalaga ei ole arengut. Kuid Jumal defineerib edu kasvu kaudu, mitte ei ütle, et sa ei eksi. Kui meie eesmärgiks on kasvada, näeme oma eksimustes võimalust areneda ja õppida. Vigadest õppimine tähendab olla alandlik, parandada meelt ja lasta neil asjadel meid puhastada ja paremaks muuta. Me kasvame ka siis, kui muudame oma suhtumist iseendasse. Meil tuleb rakendada Joeli 4:10 antud meetodit. Nõdruke ütelgu, ma olen kangelane. Me võime vaadata peeglisse ja öelda, et me oleme edukad, kohusetundlikud, efektiivsed, ausad, võimekad, targad ja nii edasi. Me võime öelda kõike seda, sest Kristuses Jeesuses oleme Jumala lapsed, oleme tema tahtes ja võime teha kõike tema läbi. Me ei pea kartma läbikukkumist nii kaua, kui tõuseme taas üles. Issand on meie poolt ja Miika raamatus on öeldud. Ära rõõmutse minu pärast, mu vaenlane. Kui ma langen, siis ma tõusen üles. Kui ma istun pimeduses, siis on Jehova mulle valguseks. Millal ma siis olen valmis? Kui oled sõnakuulelik, siis saad teada. Jumal on valmis meid juhtima, aga ta ootab meilt sõnakuulelikkust. Me võime alustada sellest, et küsime, mis motiveerib meid ja meie igatsust teenida Jumalat. Sageli on meie ajastusega seotud võitlused tingitud liigsest innukusest tegutseda Jumale nimel. Innukus on hea, aga vahel ei taha me oodata Jumala määratud aega. Jumal ei kiirusta kunagi, aga vahel on ta vait, mis võib tekitada meelehärmi ja me oleme mõnikord segaduses. Aga kõige selle läbi ta kasvatab ja juhib meid ning õpetab meile usku. Meid mõjutavad subjektiivselt igasugused motiivid. Olenemata sellest, kas Jumal kasutab meid noore seas, või hilisemas vanuses peame mõistma, et tema juhib meid ainult oma armu läbi. Jumal juhib alati alistunud ja alandlikke. Seepärast on suureks abiks tähtsate otsuste tegemisel see, kui me võtame aja, et mediteerida pühakirja üle ja küsime nõu targematelt, kristlastest, sõpradelt ja usaldame jätkuvalt Jumalat. Sageli läheb meie tähelepanu oma suhtelt issandaga käesolevale probleemile. Selleks, et mõista Jumala juhtimist, tuleb pigem minna tema ligiollu, mitte otsida kiiret vastust konkreetsetele küsimustele. Vahel sunnib Issand meid minema teatud suunas, mis annab meile teistsuguse perspektiivi, kui meil muidu oleks olnud. Kuigi mul oli seoses Afganistaniga oma kogemus televiisori kaudu ning ma olin isale öelnud, et teen seal ühel päeval tööd, ei olnud ma kindlasti valmis kohe sinna minema. Esiteks pidi Jumal panema Vietnami tugevalt Johanna ja minu südamesse. Me palvetasime ja rääkisime tihti Vietnamist ning seda pika aja jooksul. Kui siis avanes meil võimalus minna sinna ühekuusele missionireisile, olime väga põnevil, et saame lõpuks neid inimesi näha ja teenida. Aga pärast seda kuud tundsime, et see koorem võeti meie pealt ära. Me ei mõistnud seda alguses, kuna Vietnam oli olnud nii tugevalt meie südames, kuid hiljem saime aru, et Jumal pani meid sel viisil liikuma ja andis meile uue suuna. Me nägime, et ta on meiega ja tegutseb meie läbi. Jumal läkitas meid Vietnami ja pani sellega missionitöö meie südamesse, kuna meile meeldib nii Aasia kui Vietnam. Aga see ei olnud kunagi olnud meie lõpsiht, vähemalt mitte siiamaani. See teadmine oli väga oluline, kui saabus aeg minna Afganistani. Nii et isegi kui meil on tugev kutsumine missionitööle, ja see on ainus, mida me tahame teha. Ning isegi kui tundub, et Jumal viib meid täiesti teises suunas, ärgem sattugem paanikasse. Ta ei jäta meid maha. Segaduse hetkedel on rohkem abi sellest, kui viime kogu probleemi Jumal ette, heidame pilgu minevikku ja küsime temalt, kuidas edasi minna. Me peame mõistma, et Jumala eesmärk on tuua meid lähedasemasse osadusse temaga, kus me kuulame ja usaldame teda ja toetume temale. Kui ma arvasin, et toidu ostmine või maja üürimine on elus uus kogemus, sain peatselt kõige ebareaalsema kogemus osaliseks. Hoolimata ebakindlusest ja hirmust läbi kukkuda, uskusin, et Jumal on minuga. Otsustasin koos paari meie töötajaga minna ühte provintsi Afganistani keskosas, et näha meie sealset tööd. See paik asus umbes 15 tunnise autosõidu kaugusel Kabulist. Sinna viis kaks erinevat teed, mis olid väga viletsas olukorras. Selle reisi ajal nägin väga selgelt kahte afgaanidele iseloomulikku omadust. Esiteks, nad on väga visad ja ei anna kergesti alla. Ma arvan, et selle põhjuseks on aastaid kestnud sõjad, raskused ja poliitilised võitlused, mida nad on pidanud kannatama. Ma arvan, et afgaanid on ühed visamad inimesed, keda olen kohanud. Nendel mägialadel võib palju asju juhtuda või minna valesti ja nad peavad olema vastupidavad ja püsivad. Teiseks, afgaanid on väga külalislahked. See on sügavalt juurdunud nende kultuuris. Kus me oma reisil ka ei käinud, võtsid inimesed meid suure rõõmu ja lahkusega vastu. Me olime aukülalised. Koos einestamine, kas või tee joomine, tähendab suhet. Nii et meil oli valida kahe tee vahel. Päev enne Kabulist lahkumist kuulsime, et põhjapoolne tee, mida mööda tavaliselt läksime, ei ole heas korras. Seda teed peetakse palju turvalisemaks, kuna seal ei ole patrulle, ei rünnata autosid ning seal ei liigu raske veokite kolonne. Ma ei mõistnud, miks olid teised veidi mures lõunapoolse tee pärast, mida mööda meil nüüd tuli minna. Keegi selgitas hiljem, et sellel teel on lõike, mida endiselt kontrollib Taliban. Seda teed mööda on turvaline minna seni kaua, kuni nad sind ei märka, selgitas meie autojuht mulle. Tore, sul on seda lihtne öelda. Aga kui ma palvetasin, tundsin selles asjas rahu ja otsustasin minna. Kui jõudsime Talibani aladele lähemale, katsime aknad kinni ja ma panin ühe rätiku pähe, teise näo ette. Heitsin põrandale pikali, et mind ei nähtaks. Olin autos valitsevast pingest tuim. Keegi ei öelnud sõnagi. Sõitsime nii kiiresti kui võimalik. Ma palvetasin vaikselt. Tee peal oli paar Talibani meest püssidega, aga meie auto ei huvitanud neid. Meil oli tavaline kaubik, mida peaaegu iga afgaan kasutas. Seepärast läbisime need alad peatumata ja ilma ühegi probleemita. Kui meil oleks olnud valitsuse või mõne muu organisatsiooni ilmselgete tunnustega auto, oleks lugu olnud teine. Välismaalased võidakse võtta kinni ja tappa või lunaraha lootuses pantvangi, kui on teada, et nende riigi valitsus sellisele asjale reageeriks. Teiseks tuli olla kõikide inimeste suhtes üldiselt valvel. Talibanil olid oma silmad ja kõrvad ja nimelt avalikes kohtades. Minna nendesse linnadesse, mida Taliban sotsiaalselt toetas, oli sama ohtlik kui relvastatud mässajale vastu astuda. Paljud majad kuulusid ühel või teisel viisil Talibanile. Kui ka relvastatud mässajad neis ei elanud, olid peaaegu kõik neile ulualust andnud, kui nad just polnud spioonid ja doonorid, toiduga, peavarju ja rahaga varustajad ega edastanud peale selle kõige väärtuslikumat kaupa – informatsiooni. Informaatorid kantsid mobiiltelefonidega kõigest ebatavalisest ette meestele, kes olid kaugemal teebel valves, mis tõttu välismaalasena vahele jäämine oli suurenevast rahuvalvajate kohalolust hoolimata äärmiselt ohtlik. Piisas fotoaparaadi või telefoni tõstmisest, et äratada kahtlust või et su auto kinni peetaks või midagi veel hullemat. Seepärast ei teinud ma mõnda aega pilte. Kulus tunde, enne kui suutsin jälle rahulikult istuda ja pildistada. Pärast veel mõne ohtliku lõigu läbimist suutsin nautida Afganistani ilu. Reis Afganistani keskossa on üks kõige vapustavamaid reise, mida ma olen eales teinud. Hall ja pruun Kabuli linn oli jäänud selja taha ja nüüd kasvasid teekõrval puud ja looklesid jõed. Me sõitsime mööda käänulisi teid üles mägedesse ja alla orgu, mida ääristavad kõrged mäed hoidsid meid just kui oma rüppes. Milline imekaunis paik! Keskosa on kuulus oma õunte poolest ja ma nägin igal pool õunapuid ja mehi viljapõldudel töötamas, härgadega põldu kündmas. Jõevesi on kristallselge ja me peatusime paljudes kohtades ja jõime vett otse jõest. Mõned teelõigud olid asfalteeritud, aga suurem osa oli kruusatee. Tundsin, kuidas mu sisikond auto loksumisest rappus. Vähemalt ei ole talv. Talvel on teed täielikult lumega kaetud. 90% piirkonnast katavad mäed. Külm, pikk talv, mis kestab 6 kuud, viib temperatuuri 3-25 miinuskraadini. Ent kevade saabudes ja lumesulades muutuvad kõik mäed rohust ja lilledest roheliseks. Praegu oli ikka veel roheline ja ma tõesti nautisin vaatepilti. Ma ei suuda enam taluda neid viletsaid teid. Pärast 11 tunnis sõitu jõudsime lõpuks ühte teeäärsesse linna nimega Bamiyan. See asub ajaloolisel siidi teel, mis tõttu oli linn ida ja lääne ristumispunktiks, mida läbisid kogu Hiina ja Lähis-Ida kaubateed. Bamiyanis asuvad ka maailma kõige kõrgemad budakujud. Nojah, asusid vähemalt nii kaua, kuni Taliban nad 2001. aasta märtsis õhkulasi. Ma mäletan, et vaatasin seda kodus uudistest ja imestasin, kes küll laseb õhku mäe sisse tahutud kujud, mis pärinevad 5. sajandist. kas neil pole üldse mingit taustust kunsti ja ajaloo vastu. Talibani juht Mullah Omar kuulutas need ebajumalaiks ja andis käsu need hävitada. Nüüd vaatasin ma kolme hiigelsuurt tühimikku mäenõlval. Mulle räägiti, et kujude kehad olid tahutud liivakivist, detailid aga vormitud õlgede ja mudasegust. Selles piirkonnas oli ka palju väikseid koopaid. See oli mitme budistliku kloostri asupaik ja aktiivne religiooni, filosoofia ja kunstikeskus. Kloostri mungad olid elanud väikestes koobastes, mis olid tahutud Bamiyani kalju lõhedesse. Jalutanud selles ajaloolises paigas ringi, sõitsime linna keskusesse. Bamiyan on väike, üksnes paari tänavaga linn, mis tõttu polnud raske leida selle ainukest hotelli. Sidusin väikese salli endale tihedasti ümber kaela ja panin pähe põhjapiirkonna elaniku mütsi, mida kohalikud kannavad. Jalutasime hotelli ja üles katusele. Meie jaoks tehti korda paar tuba, kus saime istuda ja süüa ja me sisenesime ühte neist. Ma jäljendasin oma kaaslaste käitumist ja iga liigutust. Panin oma sandaalid nende sandaalide kõrvale ja istusin afgaanide viisil põrandale, jalad ristis. Ruumi sisenes noormes, käes pikad metallvardad kebaabiga ja pani need koos leiva ja munadega plastikmatile põrandal. Ma küsisin teed ja siis suhkrut ja noormes uuris minu päritolu kohta. Kuulnud vastust, naeratas ta ja lahkus toast. Milline erinevus võrreldes Kabuliga. Lõpuks ometi värske ja puhas õhk. Bamiyan asub 3000 meetrit merepinnast kõrgemal. Seepärast oli tunda, et õhk on kargem kui Kabulis. Öösel nägin selgemat tähistaevast, kui eales varem olin näinud. Pärast lõunat jätkasime oma teekonda ja kulus veel mõni tund, enne kui jõudsime väikesesse külakesse, kus asus meie keskus. Paik, kus tegime mõningaid kursusi ja kust läksime teistesse küladesse. Mulle meeldis seal. Küla asus orus, seda ümbritsesid põllud ja puud ning küla kõrval voolas jõgi. Meie maatükil oli palju õunapuid ja muid viljapuid. See oli lihtne, aga imekaunis aiaga maala, mida ümbritses kõrge müür, mis kaitses hoonet ja hoidis loomi. Poole hoonekompleksist, tehtud savist, oli Taliban mõne aasta eest hävitanud ja maha põletanud ning nüüd saime kasutada vaid 4 ruumi. Taliban oli tulnud ja ajanud kõik inimesed aeda. Nad tapsid ühe inimese ja peksid teist, kes meid nüüd tervitas. Ta töötas seal endiselt valvurina ja oli meid nähes rõõmus. Ta tutvustas mulle kohta ja lõpuks jõudsime tema väikesesse tuppa värava kõrval. See ruum oli tehtud valvuritele ja oli väike, võib-olla 5 ruutmeetrit. See oli osaliselt hävitatud, seal ei olnud õige takent ega vaipa põrandal. Ma arvan, et ta tahtis uue juhi puhul juhust kasutada ja küsis, kas ma teeksin toas remonti. Ma lubasin seda teha ja järgmisel aastal me tegimegi ruumi korda. Meid tervitasid veel mõned inimesed. Märkasin 3 naist, kes istusid vaikselt seina vastu nõjatudes. Nad püüdsid jääda märkamatuks. Nad olid kaetud, kuid ma nägin, kuidas nad mind jälgisid. Iga kord, kui ma nende poole vaatasin, pöörasid nad pea kõrvale. Ma mõistan kultuurilisi erinevusi ja tean, et mehed ei tohi naisi vaadata. Aga nende olekuse pilgus oli midagi teistsugust. Nad häbenesid ennast, kuid tahtsid mind siiski näha. Ma küsisin juhatajalt nende naiste kohta ja ta ütles mulle otse. Need on leeprahaiged. Mis asja? Leepra? Kas see pole midagi sellist, millest ainult piiblist loed? Kas Afganistanis on inimestel see haigus? Nad kartsid mulle ennast näidata oma olukorra tõttu. Kui leeprat ei ravita, võib see haigus edasi areneda ja kahjustada parandamatult nahka, närve, jäsemeid ja silmi. Leepra on ravitav, aga nendes maakohtades ei ole haiglaid ega teadmisi, kuidas neid haigusi ravida. Need naised kogesid ühiskondlikku tõrjumist ja diskrimineerimist ja neil ei jäänud muud üle kui kodust lahkuda. Nad toodi siia keskusesse, et nad saaksid alustada ravi. Nad olid tulnud abi järele liiga hilja ja haigus oli liiga kaugel arenenud. Aga me andsime keskuses endast kõik, et muuta nende elu kergemaks. Me palkasime koka ja abilise, kes toetas neid igapäevastes vajadustes. Me palvetasime koos nendega, ostsime neile uued riided ja kõike muud, mida nad vajasid. Kui ma kuulsin, et seda tüüpi leepra ei ole nakkav, läksin neid vaatama. Ma sirutasin oma käe, et nende kätt suruda ja nägin, kuidas enamik sõrmi nende kätel oli ära kukkunud. Märkasin, kui hea meel neil oli, et ma ei ignoreerinud neid, vaid tulin neid tervitama. Istusin koos nendega ja ühe kohaliku tüdruku abiga, kes oli meile tõlgiks, saime olla veidi osaduses. Mõne aja pärast tundsid nad end minuga vabamalt ja näitasid oma nägu. Ma püüdsin neid vaadates mitte väga tugevalt reageerida. Neil kõigil olid tõsised nahaprobleemid ja suurem osa näost kärbunud. Ühel oli nina kärbunud ja kõigil olid silmad väga haiged. Lisaks füüsilistele probleemidele pidi neil olema väga raske elu emotsionaalselt. Selles piirkonnas oli ühiskondliku tõrjumise vastu väga raske võidelda. See sotsiaalne stigma takistas neil endast teatamast ja varakult raviga alustamast. Seetõttu pidid nad lõpuni kannatama. Ei olnud lihtne pisaraid tagasi hoida. Ma olin nii uhke selle keskuse töötajate üle. Nad tegid tõesti head tööd nende naiste abistamiseks. Õhtul me kogunesime ja ülistasime Issandat. Mul oli kitar kaasas ja me tegime koos ilusat müra. Jah, müra. Hoolimata sellest, et kõik laulsid mustalt ja mööda, oli see kõige kaunim hääl, mida ma olen kuulnud. Nii nagu Kabuliski, ei suutnud ma uskuda, mis parasjagu toimub. Siin ma olin, juhtimas ülistust kohalikus keeles, mida ma ei mõistnud. Minuga oli kolm leeprahaiget naist, kes mind toetasid laulu ja pillidega ja raputasid kõristeid kätega, kus puudusid sõrmed. Üks vend mängis kohaliku tüüpi suupilli, kuid ei mänginud minuga samas helistikus. Me istusime savipõrandal majas, mille Taliban oli hävitanud, ja maal käis sõda, aga me olime koos kui õed ja vennad Issandas ja mulle meeldis see väga. Ma tundsin samal ajal nii rõõmu kui kurbust. Mind kurvastas mõte röövitud unistustest ja elust. Kurat on innukad siin maal tegutsenud, külvates lahkmeelt erinevate etniliste gruppide vahele, vaesust, äärmuslikku islamiusku ja korruptsiooni. Selles paigas oli nii suur potentsiaal, imelised inimesed ja kaunis loodus, aga viimastel aastakümnetel toimunud sõjad on nii palju hävitanud. Ometigi, kui ma vaatasin ennast ümbritsevaid inimesi selles ruumis, teadsin ma, kuidas Jumal neid armastab ja see tõi naeratuse mu näole. Järgnevate päevade jooksul külastasime oma kursusi ja projekte selles piirkonnas. Ühes paigas kohtusime paari naisega, kes olid käinud meie kirjaoskuse kursustel. Toas oli üks naine, kes hoidis süles imikut. Ta vaatas mind uudishimulikult ja see tundus kummaline. Afgaani naised ei vaadanud tavaliselt mehi sellise pilguga ja ma juurdlesin, mis tema peas toimub. Järsku tõusis ta püsti ja kõndis minu poole. See oli veelgi ebatavalisem. Siis tuli ta otse minu ette ja pani imiku mulle sülle. Ta väljus kiiresti toast, pani katte pähe ja hakkas eemale kõndima. Ma olin šokis. Mis praegu juhtus? Ma ei teadnud, mida teha. See oli väga armas imik, kes mulle otsa vaatas ja häälitses. Ma arvasin, et küllab tahtis ema lapse mulle anda. Mu süda murdus. Ma oleksin väga tahtnud selle lapsukese koju viia ja anda talle teistsugune tulevik, aga see oli võimatu. Kui ma oleksin imiku lihtsalt kaasa võtnud, oleks mind süüdistatud inimkaubanduses või lapseröövis. Õnneks tuli mulle kiiresti aru pähe ja ma läksin õue. Ma nägin ema taamale eemaldumas ja jooksin talle järele. Ma andsin imiku tema kätte ja ütlesin, mul on kahju, aga ma ei saa last võtta, isegi kui ma ka tahaksin. Ta nägi välja pettunud. Hiljem kuulsin lugusid peredest, kes on nii vaesed, et ei ole võimelised hoolitsema oma vastsündinute eest. Naine ei suutnud mõista, miks ma imikut ei võtnud, kuigi seda tahtsin.